Be am noson lansiad S4C? Wnaethoch chi wylio'r noson honno? Y noson gyntaf un i S4C ddechrau lly?
Do, dwi'n siŵr mod i. Ac eto, mae rhywun wedi gweld gymaint ar hwnna wen yn ddiweddar efo marw Owen Edwards yn dydy. Mae rhywun wedi cael ei atgoffa o hynny fo wedyn. O ie, mi oedd yn ddigwyddiad arbennig. Doedd yn hanes... yn hanes tyledio jyst gobeithio fydden ni'n medru cael dal i fwynhau a cael symud ymlaen o ran y sianel de.
Chwbwl ar ôl S4C nath eich patryma gwylio chi newid?
Do, o ran bod fi'n gwylio lot mwy a dyna na i wylio trwy'r adag rŵan swn i'n ddeud. Lot o bobl yn sôn am ryw bethau fatha Strictly Come Dancing a'r soaps Saesneg a'r sioia talent yma. Fyddai byth yn edrych ar y pethau yna de, ond fyddai yn wynelau gwylio bob peth. Fysa, wedyn fyswn i'n deud bysa chwith am nadwy ni heb S4C er bod na bobl yn rhedeg ar y sianel de.
Di'r math o'r aglenni da chi'n sbio ar S4C wedi newid ers iddi ddechrau lly?
O do, do, mae cynnwys yr aglenni llawer gwell dwi'n meddwl rwan a yndi a dwi'n mynhau pethau fatha pawb a'i farn a aglenni fel na. Yndyn, a mae'r cyfresu newydd mae dramau, mae dwi'n mwynhau yr hynna. A mae yna le ein beirn ni pan da ni'n cael, dach chi'n bod a peth arall, ond illa bod y tyledu wedi gwneud drwg yn hyn o beth. Dach chi'n bod mae'r rwyl gerdant, da ni'n cael lot o hwnna, da ni'n cael ysteddfod. So ni yn dweud bod y tyledu wedi gwneud drwg o ran pobl i fynd i'r ysteddfod. Ond ni, ystalwm. Ond i'n mynd i'r steddfod am wythnos. Dwi'n hapus rwan os dwi'n cael bod adra efo'r teledu de. Sgai fynd i'r steddfod am ryw ddwrnod neu ddau. Ond fel arall dwi'n hapus o flaen y teledu. Os mae mor ddan rhoi darlun o bob peth crwn i ni o'r cyfan sy'n digwydd yn y steddfod. Ar ei fath efo'r wylger dant a'r talwr yn y beirdd ag ati da ni'n cael. O dwi'n mwynhau pethau fel yna de. Da ni'n cael... profi donia gwahanol bobl a dod i'n habod nhw trwy'r teledu dwi'n teimlo.